Ο θάνατος κάποιου λύνει το δικό μου πρόβλημα. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Να ζήσω εγώ, να προσιάζομαι ως έντιμος πολίτης και να πεθάνει κάποιος. Κρατήστε αυτό το στοιχείο και μάλιστα παραθετικά την όλη ιστορία, ξέρω εγώ, περί εγκεφαλικού θανάτου και μεταμοσχεία, ήταν αυτή η ιστορία. Να ζήσω εγώ και να πεθάνει κάποιος. Δεν είναι το ίδιο και είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο και είναι το ίδιο. Να ζήσω εγώ και να πεθάνει κάποιος. Αυτό μπορεί να γίνει στην υπόσταση κάποιου. Βλέπετε εδώ τι δυσφημίζουν. Δυσφημίζω σημαίνει την πεθαίνω για τον κόσμο. Όταν ο Χριστός και η Εκκλησία μας λέει να μην υπάρχει κατάκριση, σημαίνει με αυτό που λέω που κατηγορώ, τον πεθαίνω για τον κόσμο. Πεθαίνει η αξιοπρέπειά του. Δεν μπορεί να σταθεί στον κόσμο. Γιατί το κάνω εγώ? Για να ζήσω εγώ. Κάθε φορά που να ζήσω εγώ πάνω σε έναν ο οποίος πεθαίνει, είναι βαθύτατη αμαρτία. Τον σκοτώνω για να ζήσω. Ή πάρτε το σωματικά, ή πάρτε το διανοητικά, ή πάρτε το εξ επόμενης αξιοπρεπίας, είναι το ίδιο πράγμα. Σκοτώνω κάποιον για να ζήσω εγώ. Πολλές φορές γιατί κατηγορούμε? Για να σταθούμε εμείς όρθιοι. Πολλές φορές γιατί λέμε ψέματα και διαφθείρουμε τη φήμη, την προσωπικότητα κάποιου ανθρώπου. Για να φανούμε που εμείς υπάρχουμε, να μην κατηγορηθούμε εμείς. Άρα το σκοτώνουμε κατακρίνοντάς τον ψέματα για να ζήσουμε εμείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη θεολογία πια της κατακρίσεως, που μπορεί να ενταχθεί και θεολογικά πέρα από τα στοιχεία που έχουμε τα άλλα, ακόμη και έννοια αυτού των μεταμοσχεύσεων, των κεφαλικού θανάτου και όλα τα σχετικά. Σκοτώνω κάποιον για να ζήσω εγώ. Όχι που πέθανε για να ζήσω, αν πέθανε, πέθανε. Τον σκοτώνω για να ζήσω, να πάρω τα όργανα του να ζήσω. Επευχαιρία να το πω παρενθετικά. Ο λόγος με φέρε εδώ, επειδή κατετέθη το νομοσχέδιο το νέο περί μεταμοσχεύσεων και είναι πιο κανιβαλικό από το προηγούμενο, και επειδή εντός των ημερών θα ψηφιστεί, έχετε μια ευθύνη. Έχετε μια ελάχιστη ευθύνη ενώπιον της αληθείας και το ότι δεν μπορώ εγώ να συνεργώ στη δολοφονία ανθρώπων για να ζήσουν κάποιοι άλλοι, δεν το δέχομαι. Έχετε μια ευθύνη. Και ευθύνη σας είναι να αξιοποιήσετε το νομοσχέδιο. Αυτό το κανιβαλικό νομοσχέδιο πρέπει να αξιοποιηθεί. Αλλά ευθύνη προσωπική, και σας καλώ να το κάνετε, είναι εξής. Λέει το νομοσχέδιο αυτό το πιο σκληρό κανιβαλικό, ότι για ανθρώπους που είναι ενήλικες, πάνω από 18 ετών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θεωρούνται ότι είναι δωρητέ οργάνου. Που σημαίνει, αν πάθει ένα ατύχημα, σας πάνε στο νοσοκομείο, δεν ρωτήσουν κανένα. Θα πάρουν τα οργανά σας, που σημαίνει θα σας δολοφονήσουν για να πάρουν τα οργανά σας. Εφόσον θα διαπιστωθεί ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατός σας. Η γνωστή ιστορία, η διάκριση θανάτου εγκεφαλικού καρδιακού για να πάρουν τα όργανα πριν να πεθάνουν. Γιατί αν πεθάνει, η καρδιά δεν λειτουργεί, τα όργανα δεν λειτουργούν, τι να τα κάνουν τα όργανα. Άρα θα σας δολοφονήσουν, γιατί μετά από 5-10 λεπτά που τη λένε θα πεθάνετε, να πάρουν τα όργανα πριν να πεθάνετε. Αλλά θα σκοτώσουν να πεθάνετε. Λέει λοιπόν το νομοσχέδιο. Όλοι οι ενήλικες Ελλάδας, όλοι άπαντες, μα ξένοι, μα οποιοδήποτε, κατά τον νόμο, είναι υποχρεωτικοί δότες. Άρα θα σε σκοτώσουν χωρίς να σε ρωτήσουν. Ούτε συγγενείς σας. Αυτό είναι το κανιβαλικό. Εκτός κι αν το έχετε δηλώσει εν ζωή. Άρα από λίγες μέρες μετά που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, παρακαλώ, έχετε ευθύνη. Προσωπική μεν, αλλά για να καταλάβουν κάτι συμβαίνει, έχετε ευθύνη όλοι. Εγώ θα το κάνω σίγουρα, μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, να πάρετε μια απειλή δήλωση, όπως λέει ο νόμος τώρα. Σας λέω τι λέει ο νόμος. Θα πάρετε μια δήλωση νόμου 105. Προσέξτε, θα γράψετε τα στοιχεία σας. Τι θα γράψετε? Αρνούμε να γίνω δωρητής οργάνων. Όχι μόνο αυτό, γιατί εγώ δεν αρνούμαι τη δωρεά του οργάνου. Όσον ζω, να δώσω μυαλό των οστών, να δώσω όργανα τα οποία δεν με δολοφονήσουν, να δώσω κάτι από μένα. Το αίμα μου, το μυαλό των οστών και κάτι άλλο ότι χρειαστεί, χωρίς να σκοτωθώ. Αρνούμε να γίνω δωρητής οργάνων, αν διαπιστωθεί ότι έχω εγκεφαλικό θάνατο. Θα το δηλώσετε αυτό το πράγμα, εκείνη το κύριο σημείο. Θα γράψετε τη δήλωση, θα πάτε στην ΑΚΕΠ ή στην αστυνομία, σε λέω την πρακτική, να εγκριθεί η υπογραφή σας, θα κρατήσετε φωτοτυπία, αντίγραφο του εγγράφου, θα το στείλετε, προσέξτε, με συστημένη επιστολή στον ΕΟΜ, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Αυτό λέει ο νόμος. Όπου θα καταγραφεί, πιστεύω σε κομπιούτερ, ότι αρνηθήκατε. Οπότε, αν βρεθείτε, εύχομαι να μην γίνει, με κάποιο ατύχημα και διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός σας θάνατος, είναι υποχρεωμένοι κατά τον νόμο του ΕΟΜ να μπουν στο κομπιούτερ να δουν αν έχετε δηλώσει άρνηση. Αν δηλώσατε άρνηση, τα όργανα δεν τα παίρνουν. Μόνο εσείς, όχι οι συγγενείς σας, κανένας άλλος. Ή τουλάχιστον να έχετε αντίγραφο της δηλώσεώς σας και να το ξέρουν οι συγγενείς σας. Να πείτε το κομπιούτερ, το κοιτάξατε, αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να αρνηθούν πια. Παλιά μπορούσαν οι συγγενείς να αρνηθούν. Τώρα δεν γίνεται. Οι συγγενείς μπορούν να αρνηθούν μονάχα για παιδί κάτω από 18 ετών. Τώρα δεν γίνεται. Να το ξέρουν οι φίλοι σας, να το δηλώσετε αυτό το πράγμα. για να μην συνεργήσουμε και στο έγκλημα και πέρα από αυτό να έρθουν μαζεμένες δηλώσεις των νεών να ξέρουν που κάτι συμβαίνει. Και αυτό πρέπει να γίνει, αυτό το προτείνω για πνευματικούς λόγους. Να καταλάβουν που κάτι συμβαίνει, γιατί τίποτε δεν κατάλαβαν και επειδή όσοι άνθρωποι και επιστημονικά, άσε το θεολογικό, και επιστημονικά διαφωνούν σε αυτόν τον τόπο και είναι δεκάδες επιστημονικά διαφωνούντες και δύο καθηγητές πανεπιστημίων. Και ποτέ δεν τους έβαλα να μιλήσουν δημόσια. Τους έχουν θυμώσει τα στόματα. Ποτέ ένας τέτοιος δεν μίλησε. Πρέπει κάτι να καταλάβουν. Κλείνω την παρένθεση γιατί μου δίνει ευκαιρία αυτό το κείμενο εδώ πέρα. Και απαιτώ, θα έλεγα πνευματικά, για την ευθύνη μας στο σώμα της Εκκλησίας, αν πιστεύετε αυτά που λέω ότι είναι έτσι, να δηλώσετε αυτή τη δήλωση. Και σας συμφέρει κιόλας δηλαδή. Να μην σας φάξουν έτσι, σαν αρνία, χωρίς να έχετε πεθάνει. Τα υπόλοιπα σε χέρι του Θεού είναι. Μπορεί πράγματι να πεθάνω μετά 5 λεπτά. Αλλά γιατί να μου δώσω ευκαιρία, αφού μου την έδωσε ο Θεός, να ζήσω άλλα 5 λεπτά. Τα υπόλοιπα σε χέρι του Θεού. Και υπάρχει περίπτωση να μην πεθάνω. Πού το ξέρουν αυτό? Έχουμε δεκάδες περιστατικά δηλωμένα από ιατρικές έρευνες και παρατηρήσεις. Τι έκανε ο καθηγητής Καρακατσάνης, καθηγητής του μαθήματος αυτού ακριβώς, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Έκανε τη στατιστική και αυτή την κατέγραψη. Και είναι από τους πρώτους πολεμίους που τον άνθρωπο ποτέ δεν τον έβγαλαν στον αέρα. Τον έχουν φημώσει τελείως. Το λέω έτσι για την αλήθεια του πράγματος. Και άλλοι επιστήμονες σε αυτό που δίνουν μάχη, αλλά όχι σε τόσο κέρια θέση που έχει ο Καρακατσάνης, ο οποίος μελετάει αυτό που πέθανε, τον έχουν σε μια εντατική μονάδα, αν πραγματικά πέθανε. Αν ο εγκεφαλικός θάνατος είναι θάνατος. Αν λειτουργούν τα άλλα τα όργανα. Έχει σημασία δηλαδή και η επιστημονική μαρτυρία. Κλείνω την παράθεση, μην σας κουράζω, το θέμα είναι γνωστό, αλλά επειδή είναι και επίκαιρο. Και έρχεται εδώ πέρα μπροστά μου, γι' αυτό το έρχομαι να το αναλύσω. Ορίστε.
Η οποία πέρασε πέρα το έτος 2010. Ακολουθεί δηλαδή τις διατάξεις της οδηγίας και δεν είναι δυνατόν η ελληνική σχολή, πρέπει να το πει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το ειδικό και το επιτέλειο είναι ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δηλαδή έχουν τις διατάξεις από πιο μακριά.
Μα κοιτάξτε, η τοποθέτηση σας είναι νομική, καθαρά νομική. Εγώ δεν ακούω πουθενά παρά μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τίποτα άλλο. Αν οτιδήποτε είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο του Χριστού και αν είναι δολοφονικό νομοσχέδιο, δεν το υπακούω. Έχω την ελευθερία σαν πολίτης και σαν χριστιανός να υπακούσω μόνο κάτι το οποίο δεν αντιτίθεται στο Ευαγγέλιο. Αν ένας νόμος, δεν ξέρω, ευρωπαϊκός, πανευρωπαϊκός, παγκόσμιος, πανσυμπαντικός, μου λέει να κάνω αμαρτία, δεν το δέχομαι. Και εδώ είναι η ελευθερία μου. Άρα εγώ δεν θα γίνω ποτέ νομοταγής πολίτης σε εγκληματικά νομοσχέδια και εισέρχονται από οποιαδήποτε Ευρωβουλή. Δεδομένο αυτό για μένα. Δεν το δέχομαι. Άρα λοιπόν, εμείς ποτέ δεν θα δούμε τέτοια νομοσχέδια. Θα τα ρεθούμε παντελώς και θα δώσουμε οποιαδήποτε μάχη μας. Αλλά δεν μπορούμε οτιδήποτε να το κάνουμε αποδεκτό, έτσι να τα δεχόμαστε. Ξέρουν τη θεωρία του ότι άστο και σιγά σιγά θα το χάψουν. Συγχωρέστε με. Όπως χάψαμε ως κοινωνία, ως εκκλησία, όχι. Την νομοποίηση των εκτρώσεων. Ποιος μιλάει αυτό το θέμα σήμερα, κανείς δεν μιλάει. Έγκλημα γίνεται, 300.000 παιδιά το χρόνο Ελληνόπουλα σκοτώνονται, κανείς δεν μιλάει. Έγινε νομοσχέδιο, το είπε το κράτος. Τραγικό. Θα πάψω να το λέω, θα υποταγώ ποτέ σε αυτό το νομοσχέδιο, θα το δεχθώ ποτέ αυτό το νομοσχέδιο. Δεν το δέχομαι. Άλλο τόσο αυτό θα δεχθώ και άλλο τόσο θα χτυπηθώ μαζί σου για αυτό το θέμα. Ποτέ δεν πρόκειται να δεχθώ τέτοια νομοσχέδια. Δεν με υποτελεί σε κανένα διεστραμμένο και σε κανένα δολοφόνο. Και ας πάνε να λέει τα ανώτατη εξουσία και ας πάνε να λέει το τι είναι. Θα γίνω πιο παράνομος από παράνομος. Και ο Χριστός εν της ανόμης ολογίστη. Τι πράγματα είναι αυτά? Επειδή μας παράνομο σχέδιο έτσι, μια νυχτή, έτσι είναι η ιστορία αυτή. Έτσι θέλει η Ευρώπη, ας θέλει η Ευρώπη έτσι. Εμείς δεν θέλουμε και εμείς ποιοι είμαστε? Αυτοί πιστεύουν σε αυτήν την Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να στηριχθώ στο κράτος και άλλα τέτοια περιμένω. Όσο ένα κράτος, σε οποιαδήποτε μορφή του, σε οποιαδήποτε του παραταξιακή έκφραση, είναι ανορθόδοξο, ασεβέστατο ή μη πιστεύω στον Χριστό μας, δεν ελπίζω κάτι εκεί. Έπαψα να πιστεύω κάτι θα μας δώσει το κράτος κάτι καλό. Πιστεύω μονάχα στην αγάπη του Χριστού μας και στη δύναμη που έχουν οι χριστιανοί να μιλάνε και να μαρτυρούν ταυτόχρονα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο είναι τραγικό, δεν θα αλλάξει με τίποτε, σωστά το είπες νομικά. Εμείς δεν το δεχθούμε με οποιοδήποτε κόστος. Μπορεί να δεχθούμε και το ένα και το άλλο, όποια τέρα μας λένε θα την περάσουν πάνω μας. Και εδώ είναι η ιστορία και του μαρτυρίου και του αντιστάσεως. Δεν δεχτώ ποτέ ένα νομοσχέδιο που δέχεται. Νομοποιεί τη δολοφονία ενός ανθρώπου, μάλιστα που είναι στα τελευταία του. που τον σκοτώνεις για λόγους αρπακτικού δίκην κανιβαλισμού. Κάτι άλλο αν υπάρχει.
Γιατί απαγορεύεται να γίνει θυσία ο ίδιος για να στείλει ένα άλλο.
Δύο ερωτήματα έχω. Πρώτα-πρώτα το ψέμα αυτής της κοινωνίας που δεν σου λέει αυτό που μου είπες τώρα. Να σου πει να γίνεις δωρητής οργάνων, αλλά να ξέρεις ότι θα σε σκοτώσω πριν να πεθάνεις και θέλω να γίνεις θυσία. Πρώτα δεν το ξέρει, δεν το λένε. Πρώτο ψέμα. Δεύτερη ιστορία. Αν του το πούνε και αυτός το θελήσει, εγώ αν Χριστός ζών θα του πω όχι. Δεν επιτρέπεται η αυτοκτονία.
Δεν αυτοκτονία.
Επιτρέπεις να σε σκοτώσουν για κάτι καλό. Και το πόσα χρόνια θα ζήσεις το ξέρει μόνο ο Θεός, όχι εσύ. Δεν είσαι κύριος της ζωής και του θανάτου. Δεν είσαι Θεός. Είναι ιδιότυπη μορφή αυτοκτονίας. Αλλά το πιο τραγικό είναι το πρώτο. Αν το λέγανε δημόσια, ξέρετε, δεν το λένε. Λίγοι θα λέγανε σκοτώστε μου. Να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό είναι που δεν λένε. Σου λένε είσαι νεκρός. Ούτε καν λένε αυτή την αλήθεια. Θα πεθάνεις μετά 5 λεπτά, θα σκοτώσουμε. Θέλεις να σκοτώσουμε. Αυτό να πούν τουλάχιστον. Και μετά κατά τα μέτρα της χριστιανικής συνειδησεώς του να σκεφτεί. Ο Θεός αν μου δώσει καλά χρόνια ζωής, που το ξέρω εγώ. Ο Θεός αν κάνει θαύμα, πώς κλείνω το δρόμο στο Θεό για το θαύμα. Πώς ξέρω πότε θα αλλάξει ζωή, πότε θα μετανιώσω. Και ένας πεινάπιστος μπορεί να πει εντάξει, δεν πιστεύω Θεό. Αλλά να ξέρει που θα το πάρουν, θα το σκοτώσουν να πάρω τα όργανα. Ανατρέπεται λοιπόν το ερώτημά σου για αυτά τα απλά ανθρώπινα επιχειρήματα. Χρειάζεται στοιχειώδης λογική για αυτά τα πράγματα. Και φυσικά με κοροϊδεύουν και λένε φιλανθρωπία, μη με κοροϊδεύουν. Αν είναι νεκρός όπως λέτε, ο νεκρός δεν μπορεί να κάνει φιλανθρωπία αφού είναι νεκρός. Άρα μήπως μου λέτε που είναι ζωντανός και θα κάνει φιλανθρωπία, ο ζωντανός κάνει φιλανθρωπία. Λοιπόν, αν είναι νεκρός όπως λέτε, δεν είναι φιλανθρωπία, βράτε τη λέξη. Μη συνδυάσετε λοιπόν τον νεκρό με φιλανθρωπία, διαλέξτε από τα δύο. Μη με κοροϊδεύουν, ξέρετε, οι ψεύτες και οι πονηροί όταν κοροϊδεύουν κάπου μένει κενό. Να και ένα ακόμη κενό που σας λέω τώρα. Δεν μπορεί να συνδυαστεί ο νεκρός με τη φιλανθρωπία. Όχι και τα δύο μαζί. Έχω προχθές ένα κανάλι, ένα γνωστό δημοσιογράφο που έκανε μια διαφήμιση. Βεβαίως, να τα δώσουμε όλα. Και εγώ τα δικά μου να δώσω. Τα είχε δώσει και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, τέτοια πράγματα. Δεν κολλάω με τίποτα σε τέτοια. Έλεγε πλα πλα ο άνθρωπος. Ήθελε να δείξει φιλάνθρωπος. Τι φιλανθρωπία είναι, αφού είναι νεκρός. Αν όμως δεν είναι νεκρός, και είναι φιλανθρωπία, δεν είναι νεκρός. Διάλεξε τι θέλεις. Μας λένε ψέματα. Το λέει κάπου η γραφή. Ο ψεύτης και ο απατεώνας, κάπου δεν τα λέει όλα σωστά και κάπου αποκαλύπτεται. Αρχίζει να υπάρχει ένας Δανιήλ να πιάνει αυτές τις κουβέντες. Παρακαλώ, σε τέτοια εποχή που ζούμε, καλείστε, όχι να γίνετε καλοί χριστιανοί μόνο για πάρτες, για να πάτε στον παράδεισο, το εύχομαι, για να αποκτήσετε τέτοια καθαρότητα και νύψη. Να λειτουργείτε καθημερινά σαν Δανιήλ, γιατί έχετε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Άσχετα που θα πάμε στο τέλος μας. Έχουμε τέτοια ευθύνη μπροστά σε τέτοιο κόσμο, να έχουμε καθαρότητα μυαλού. Να λειτουργούμε ως Δανιήλ στον κόσμο μέσα. Άλλο κάτι αν έχετε να ρωτήσετε. Ορίστε.
Άκουσα την ανακοίνωση που έκανα στο F1 και δεν είπαν καν τη διάκριση του θανάτου, είπαν μετά το θάνατο.
Φυσικά. Ούτε αυτό δεν λένε. Και να το πούν στο λαό δεν ξέρει. Αλλά ούτε αυτό το λένε, άλλη απάτη. Δεν λένε και το αυτονόητο επιστημονικό δηλαδή. Το αυτονόητο. Έτσι.
Δεν ξέρω αν έχει υπόψη σα, αν η ιεραρχία θα πάρει θέση.
Ως τώρα δεν έχει καμία θέση. Το τονίζω, προσέξτε, είναι ψεύτες όσοι δημοσιογράφοι. Ακόμη και εκκλησιαστικοί άνδρες που λένε εν αγνία πιστεύω ότι η ιεραρχία, προσέξτε, όχι η Ιεράσυνος, η ιεραρχία, όλη η ιεραρχία πήρε θέση. Είναι ψέμα. Πριν από 12 χρόνια, από ό,τι ήταν το 1909 που ήταν, δεν πήρε θέση, έγινε κουβέντα σε μια ιεραρχία τριώρη όπου διατυπώθησαν 53-55 σημεία περί των μεταμοσχεύσεων και γράφει κάτω κείμενο, διατυπώθησαν προς περαιτέρω συζήτηση. Καμιά απόφαση. Δεν υπάρχει απόφαση. Έγραψα μάλιστα στην επίσκοπο που έμαθα από διαφήμιση και του λέω: Σεβασμιότατε, για ποια απόφαση μιλάτε, μου τη μαθαίνετε, παρακαλώ που δεν την ξέρω. Μήπως εννοείται την απόφαση 1999 του ΤΑΔΕ. Μα δεν είναι απόφαση. Λέει σαφέστατα, πάρτε να τη δείτε, προς περαιτέρω συζήτηση. Αυτό είπα και σε κάποιους δημοσιογράφους. Είναι προς περαιτέρω συζήτηση, δεν υπάρχει απόφαση. Και κάτι ακόμη, το λέω και το φωνάζω. Δεν έχει το δικαίωμα η οποιαδήποτε ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος να πάρει απόφαση για αυτό το θέμα. Γιατί δεν έχει δικαίωμα. Δεν είναι θέμα της τοπικής εκκλησίας. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζει για τα πράγματα που αφορούν τον τόπο της. Μπορεί να αποφασίσει για την κάρτα του πολίτη. Δεν μπορεί να αποφασίσει για θέματα δογματικά που αφορούν όλη την Ορθοδοξία. Αυτά τα θέματα αποφασίζονται από οικουμενικές ή πανορθοδόξους συνόδους. Τους το έχω πει δεκάδες φορές. Μην τολμήσετε να κουβεντιάσετε για να πείτε ότι πήρε τα απόφαση, γιατί θα είστε εξορθόδοξοι. Θα αυτοί τις άλλες εκκλησίες. Τι είναι άλλες εκκλησίες τοπικές? Δεν είναι ορθοδοξία. Εσείς καθορίζετε τα δόγματα, δεν καθορίζονται από τοπική εκκλησία. Θα είναι έκπτωση εκκλησιολογίας. Άρα είναι αδύνατο η Εκκλησία της Ελλάδος να αποφασίσει μόνη της για αυτό το θέμα. Δεν αποφάσισε ποτέ. Και τότε που κουβέντιασε, έκανε μια κουβέντα και είπε προς περαιτέρω συζήτηση. Ποιοι θα τους συζητήσουν? Έπρεπε να πει προς περαιτέρω συζήτηση για μια πανορθόδοξη σύσκεψη. Δεν το λέει. Είχε τον ιδιότυπο εγωισμό, νομίζω ότι θα ξανακουβεντιάσουν. Δεν μπορούσαν. Τα έχω πει χιλιάδες φορές και από ραδιόφωνο αυτά. Ευτυχώς πάγωσε το θέμα. Δεν τολμούν να μιλήσουν. Πιθανώς να καταλάβουν που είναι μια τραγωδία και πώς θα πάρουν απόφαση. Που σημαίνει, κανένας ιεράρχης, κανένας επίσκοπος, όσο μεγάλο όνομα και να έχει, δεν δικαιούται να υποστηρίξει το θέμα των θρησκεύσεων, γιατί υπάρχει απόφαση Εκκλησίας Ελλάδος που δεν πάρει την πάρει και ούτε απόφαση δογματικής υφής πανορθόδοξης σκέψεως. Όποιος μιλάει λοιπόν λέει ψέματα. Του το λέω κατάμουτρα. Όπως το έχω πει κατάμουτρα δεκάδες φορές. Μην κορδεύετε το λαό του Θεού. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα.
Αν γνωρίζετε, αν σε άλλο κράτος ευρωπαϊκό έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να θεωρηθεί δηλαδή υποχρεωτική
η Ισπανία.
Ακριβώς δεν το γνωρίζω. Έχω ακούσει που κάπου υπάρχει, δεν μπορώ να πω ακριβή λεπτομέρεια όμως. Και δεν με νοιάζει. Και αν το κάνει η Ισπανία δηλαδή, θα το κάνω κι εγώ. Ναι, το ερώτημα, ναι. Φυσικά. Μα φυσικά είναι το ίδιο πράγμα. Και το τονίζω, όργανα εξεγκεφαλικού θανάτου, τονίζω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν αρνούμε τις άλλες δωρεές αίματος, μυελού των οστών, νεφρού, το δίνω και δεν πεθαίνω, ζει ο άλλος. Μην παρεξηγηθώ δηλαδή στην ορολογία. Δεν αρνούμε θολογικά τη μεταμόσχευση. Αρνούμε τη λήψη εκ ζωντανού οργανισμού που το σκοτώνω για να πάρω τα όργανα. Είναι πεντακάθαρο. Γι' αυτό είπα και συντήλωση να γράψετε, όχι αρνούμε τις μεταμόσχευσεις, γιατί θα πούμε που είμαστε απάνθρωποι. Αρνούμε να γίνω δότης οργάνων μου αν διεπιστώθει ο εγκεφαλικός μου θάνατος. Αυτό να δηλώσετε στη δήλωση. Και παρακαλώ να την κάνετε όλοι μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Έχουμε μια υποχρέωση δηλαδή. Αν το πιστεύετε αυτό. Αν το πιστεύετε, μην το κάνετε. Άλλο τίποτε. Ορίστε.
Γιατί τότε δεν γίνεται οικουμενική σύνοδος για το θέμα των μεταμοσχεύσεων, το θέμα των καλών του πολίτη?
Για του πολίτη δεν χρειάζεται. Είναι αφορά μόνο την Ελλάδα.
Μάμα το ζητήσουν και σε άλλες χώρες.
Άλλο πράγμα. Αλλά η οικουμενική αφορά και άλλες χώρες που μπορεί να μην έχουν σχέση με την κάρτα του πολίτη. Είναι θέμα τοπικής εκκλησίας. Κάντε διαφοροποίηση, παρακαλώ, γι' αυτό το είπα, έτσι. Ό,τι θα γίνει δεν θα αποκληθεί η οικουμενική, θα αποκληθεί η πανορθόδοξη. Σεβόμενοι και τους αποσχιστέντες χριστιανούς, καθολικούς και προτεστάντες, δεν λέμε οικουμενική, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Να πούμε εμείς είμαστε αλήθεια, θα αποφασίσουμε. Λέμε πανορθόδοξη. Οι άλλοι δεν το σεβάστηκαν. Εμείς μείναμε στην 7η οικουμενική. Το Βατικανό είναι στην 28η οικουμενική. Δεν θεωρούμε που έχουν αλήθεια χριστιανική πάνω τους. Κατ' επίφαση μια χριστιανική κοινότητα είναι. Αλλά εμείς και αυτό το σεβαστήκαμε και δεν λέμε οικουμενική. Πολύ απλά. Η επανορθόδοξη ετοιμάζεται να γίνει. Και ετοιμάζεται η θεματολογία της. Και πιστεύω να είναι και το θέμα αυτό μέσα. Αλλά δικό μας θα είναι σφάλμα εκκλησιολογικά να λέει η Εκκλησία της Ελλάδος, εμείς αποφασίσαμε. Άρα και αν βγαίνει ένας επίσκοπος να λέει, ξέρω, η Εκκλησία της Ελλάδος, μην τον πιστέψετε. Και βγαίνουν κάποιοι τέτοιοι και περάσαν το λόγο δηλαδή. Και οι δημοσιογράφοι κάπου έχουν και δίκιο. Λέμε, το είπε ο τάδε επίσκοπος. Ξέρετε τι κάνει, το είπε ο επίσκοπος. Τι είστε, το είναι ή δεν είναι? Μας λέει, υπάρχει απόφαση. Θα πει ψέματα. Ναι, λέει ψέματα ο επίσκοπος. Αφού του το έγραψα γράμμα. Λέω, μην το λες αυτό το πράγμα. Άσε τι του έχω πει προσωπικά. Δεν μπορώ να αντέξω το πράγμα. Και όταν μου λέει ο ένας, ναι, πάτερ Κωνσταντίνε, έχετε δίκιο, με υποχρέωσαν να το κάνω, έπεσα κάτω. Εσένα. Σε υποχρέωσαν να το κάνει εσύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Με υποχρέωσαν να το κάνω. Δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει λεβεντιά. Τι έχανε, τι θα έχανε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι αλήθεια αυτό που σα λέω. Με υποχρέωσαν να το κάνω, μου είπε. Άρα κρύβονται πολλά πράγματα, έτσι. Και φτάσαν στο θράσος δηλαδή. Σας το έχω πει του τηλεφωνήματος ενοικτή προς εμένα. Χάνεις τα πάντα αν συνεχίσεις. Είσαι χαμένος. Είσαι ξεχασμένος. Σταμάτα να μιλάς για αυτό το θέμα. Μα έτσι θα ζήσουμε τηλέφωνα ενοικτή δηλαδή. Και απειλές. Αυτά. Μην λέω τα ίδια. Ορίστε.
Πώς να σας ακουστούμε. Πώς να σας δημιουργήσεις τώρα. Έχουμε
Πρώτα δεν είχε δικαίωμα καμία ιεραρχία να πειράσει κάποιον ιεράρχη για τις προσφυγές του αποφάσεις. Και η απόφαση ιεραρχίας δεν υπήρχε καν. Υπήρχε δήλωση από αυτά τα σημεία χωρίς τίποτα άλλο. Ήταν προσωπική ευθύνη του να κάνει αυτό το πράγμα που εγώ διαφωνούσα πάντοτε και έλεγα στους συνεργάτες του, όπως μπορούσα να μην το είπα, ότι τον οδηγούν τον άνθρωπο σε μια τραγωδία θολογική. Εν πάση περιπτώσει. Εσύ δηλαδή σου αρέσει να φωνάξουμε όλοι μαζί. Μα στην Εκκλησία καλύτερη διαμαρτυρία είναι η προσωπική, ατομική. Η προσωπική λεβέντια πρέπει να κρυφτεί κάτω από ομάδες για να φωνάξει. Τότε παίζουμε το μαζικό σύστημα του κόσμου. Όσοι έχουν δύναμη φωνάζουν. Η δική μας δύναμη είναι το ότι είμαστε μόνοι μπροστά στο Θεό. Και αν έρθει καιρή ώρα να πρέπει να πάρεις την κάρτα του πολίτη και δεν πρέπει να την πάρεις, αν είναι σωστό να την πάρεις, να την πάρεις λεβέντη και είσαι μόνοι. Μόνοι μονότατοι όπως οι προφήτες. Θέλετε πάντα τι μάζε, χριστιανοί, να κρύβεστε πίσω από κάποιους να ακούει τη φωνή σας. Μόνοι θα δώσετε τον αγώνα. Σε κάθε γωνιά τη που είστε. Δηλαδή, αν κάπου αδικήσετε, θα μπλέψετε άλλους χίλιους να φωνάζετε για τα δικά σας δικαιώματα. Μόνοι σας δεν πρωταγωνιστείτε. Η αιτία που δεν συνέργησα καθόλου σε δυο συλλαλητήρια που έγιναν δεν ήταν το μαζικό, παρόλο που με διαφωνεί, ήταν το αντιεκκλησιολογικό. Έκαναν συνάξεις χωρίς να υπάρχει φόβος της Εκκλησίας. Ο κάθε δηλαδή ένας παπάς μοναχός μαζεύει ανθρώπους, δηλαδή κατεβαίνει, κάνει συλλαλητήριο οπουδήποτε χωρίς να πάρει άδειες εκκλησιαστικές. Θα μπορούσε να το κάνει δικαιωματικά στην ωραία του μέσα. Πώς κατεβαίνει στο Σύνταγμα πάλι η Μητρόπολη, ποια σύνοδος του έδωσε άδεια. Πώς κατεβαίνει και το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει μέσα στην ενορία του. Ή να παράγει από τον επίσκοπό του, να το κάνει μέσα στη Μητροπολή του. Διαφωνώ με το αντιεκκλησιολογικό. Δηλαδή, για να κερδίσουμε κάτι και εμάς δεν γινόμαστε, αλλά στο ξεχάσει αυτό, καταργούμε την εκκλησιολογία. Δεν σέβουμε τον άλλο δηλαδή. Πού πήρε άδεια. Εγώ θεωρώ που είναι σωστό. Αν η Εκκλησία κρίνει που δεν είναι σωστό. Δεκάδες ερωτήματα. Γι' αυτό ήμουν αντίθετος όχι στο αίτημα κατά τη χάρτα του πολίτη. Συμφωνούσα με το περιεχόμενο. Διαφωνούσα με την εκκλησιολογία με τον τρόπο που έγινε. Ο σκοπός να γίνει στα μέσα. Αν κάνω λάθος εκκλησιολογία, είμαι πάλι λάθος. Δεν είναι το τι λέω και πώς το λέω έχει σημασία. Αυτή είναι η ευθύνη μου. Παρακαλώ, κάτι άλλο είναι.
Οι επιστήμονες που τα παιδιά μιλάνε, έχουν κοιμαθεί,
δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Καθηγητές εδώ στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο, στην Αντρική Σχολή, στη Θεσσαλονίκη και άλλοι καθηγητές, παγκοσμίως υπάρχουν δεκάδες φωνές και ποτέ δεν άφησαν να μιλήσουν. Σε κανένα κανάλι ποτέ δεν βγήκε ένας τέτοιος καθηγητής να μιλήσει. Γιατί το κάνουν αυτό, παραβγαίνουν μόνοι άλλοι. Άρα υπάρχει ένας δόλος. Και κάτι φοβούνται. Και δεν στάθηκα μόνο το τηλέφωνο, θα περάσει καλά, θα την πάθεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα δηλαδή, δεν είναι έτσι.